Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жарандык коом өкүлдөрү президенттик шайлоонун алдында шайлоо мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөр боюнча чоочулоосун билдирип чыгышты.
Бул эки эң негизги укугу шайлоо участогунда эркин бардык процедураны көргөнгө, көзөмөлдөгөнгө укугусун чектеп атышат. Экинчиси, ошол көргөндө эгерде мыйзам бузуу болуп калса шайлоо участогунда ошону арыз менен токтотууга арызданганга ошол боюнча укугусун бузуп атат.
Борбордо мэриянын мурдагы кызматкери жорук салынган үчүн иштен алынгандыгын ырастап, мекеме менен соттошууда. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыра деген акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. Ушул тапта Брюссельде НАТОго кирген өлкөлөрдүн жогорку деңгээлдеги жыйыны, бейформал саммити башталганы жатат. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюссельдеги жыйынды утурлай жарыялагандай, анда альянска мүчө өлкөлөр НАТОнун ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы эл аралык коалицияга расмий кошулуусун макулдашканы турат. Мындай кадам Столтенбергдин ырастоосунда НАТОнун терроризмге күрөшүү жаатында алган милдеттенмеси боюнча бекем саясий белгиси болот жана ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштөгү координацияны чыңдайт.
NATO has been actively
NATO терроризмге каршы күрөшкө көп жылдардан бери эле жигердүү катышып келе жатат. Биз бүгүн НАТОнун бул ишке салымын көбөйтүү боюнча аракеттенүү планын кабыл алабыз. Союздаш 28 өлкөнүн баары азыр эле глобалдык коалициянын мүчөсү. Биз бүгүн коалицияга НАТОнун өзүнүн кирүүсүн макулдашабыз. Бул НАТОнун терроризмге каршы күрөшкө берилгендигинин белгиси болот жана коалициянын алкагындагы координацияны чыңдайт. Бирок бул НАТО согуштук аракеттерге катышат дегенди туюндурбайт.
Ал кошумчалагандай, НАТОго кирген 28 мамлекеттин бардыгы ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы жалпысынан 68 өлкө кирген АКШ баштаган коалициянын мүчөлөрү. Бирок НАТО өзү уюм катары АКШнын басымына карабай азыркы чейин коалицияга кошулбай келген эле. Ошондой эле НАТО Европанын өзүндө терроризмге каршы күрөштү жакшыртуу үчүн аракеттенүү планын макулдашканы турат. Жыйынга АКШ президенти Дональд Трамп дагы биринчи ирет катышууда. Кыргызстанда Бакиевтерге тиешеси бар, бирок мамлекетке өтпөй калган деген дагы 15 объект тууралуу маалымат чыгууда. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында Бакиевтердин айрым мүлкү боюнча парламентте түзүлгөн комиссиянын жетекчиси депутат Канатбек Исаев билдирди.
Скрябина 45-45 адам башка объектлер деп аталып атпай комиссия. 15 дагы объект чыгып атат. Тергөө, сот, прокуратура тараптардан каталардын негизинде эмне себептер менен булар улутташтырылбай алган деп анан 1-2 чоң папка документ даярдалды. Кээки запроско жооптор келе элек кээки органдардан.
Башкы прокуратура Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин Скрябин көчөсүндөгү жери мыйзамсыз сатылып кетиши боюнча кылмыш ишин 10 февралда козгогон. Бул жер мамлекеттик мүлк фондуна сактоого өткөрүлүп берилген. Бишкектин Скрябин көчөсүндө жайгашкан Бакиевке тиешелүү 1.5 гектардай жалпы аянттагы жер участогун жана ошондой эле Бакиевдин айланасындагыларга тиешелүү болгон башка объекттерди сатуу фактыларына тийиштүү маселелерди иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия быйыл январь айында түзүлгөн. Комиссиянын жетекчиси Канатбек Исаев жаңы объекттер чыгып жатканына байланыштуу анын ишин 30 июнга чейин узартууну өтүндү. Манчестер терактына шектелген 8 киши кармалды. 42 адамдын бири Стингтон шаарынын четиндеги үйүнөн, экинчиси Манчестердин өзүнөн кармалган. Буга чейин кандуу калаган ишке ашырууга шектелген жангечтинин эки бир тууганы менен атасы кармалганы да кабарланган. Жангечти деп шектелгендин өзү Британияда туулуп өскөн теги ливиялык Салман Абеди болушу мүмкүндүгүн британ бийликтери маалымдаган. 22 майдын түнүндө Манчестер шаарында миңдеген адам концерттен чыгып баратканда жардыруу болуп 22 киши өлгөн. Кеминде 60 адам жаракат алган. Алардын көбү балдар жана жаштар. Каргашага ислам мамлекети террор тобу жоопкерчилик алган. Кыргызстанда кылмыштуу топторду жардыргыч заттар менен камсыз кылууга аракеттенген деп шектелген 5 адамга карата сот өкүмү чыкты. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. 18 майда Нарын шаардык сотунун өкүмү менен Макмал алтын комбинатында иштеген 2 адам 8 жылга, бирөө 3 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылды жана 2 адам ар бири 30 000 сомдон айып пул төлөмөй болду. Алар УКМКнын террордук жана уюшма кылмыштык топторду жардыргыч зат жана анын компоненттери менен камсыз кылган каналдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында быйыл январь айында кармалган болчу. Орусиянын бийликтери Москванын транспорт системасына кол салууну көздөгөн ислам мамлекети экстремисттик уюмунун 4 мүчөсү кармалганын 25 майда маалым жардамдашты. Федералдык коопсуздук кызматы тараткан билдирүүдө кармалгандар Сириядан тапшырмаларды алып турушкан. Алардын арасында Борбор Азия мамлекеттеринин жана Орусиянын жарандары да бар. ФСБ ошондой эле шектүүлөр чабуул уюштургандан кийин Сирияга кетүүнү болгоп жатышканын билдирди. Апрель айынын башында Санкт-Петербургтагы метродо жасалган теракт 16 адамдын өмүрүн алган. Аны бийликтин маалымдашынча Кыргызстанда туулган 22 жаштагы Орусиянын жараны ишке ашырган. Бул окуяга тиешеси бар деген шек менен Борбор Азиядан чыккан дагы 10 чакты киши камалган. Бишкекте акыркы коңгуроону майрамдоо жалпысынан тынч өтүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык милициянын маалымат катчысы Адыл Оморов билдирди.
Кызматкерлер бар жерде иш алып барып жатат. Чоң окуялар болгон жок. Майда чүйүн жолкүнүн эрежелерин бузган боюнча деген эле катталып атат. Бирок деген аларды ордунда эле деген штраф салып, айып салып коюп жүрүп атышат. Анан жергиликтүү штрафтан кийин жеткизип токтотуп атышат.
Бүгүн мектепти бүтүрүүчүлөрдүн акыркы коңгуроо майрамына байланыштуу коопсуздукту камсыз кылууга жалпысынан республика боюнча 4000 ашуун милиция кызматкери тартылды. Быйыл Кыргызстанда 11 классты 60000 бүтүрүүчү аяктап жатат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орк эми. Аба ырайы тууралуу учукка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүнчүйдө 11-16 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 23-28 градуска чейин ысык. Суу самырда түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылуу, күндүз 15-20 градуска чейин ысык. Таласа түнкүсүн 10-15 градуска чейин жылуу, күндүз 21-26 градуска чейин ысык. Баткен түнкүсүн 12-17 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 24-29 градуска чейин ысык. Ош менен Жалал-Абадта дагы эртең күндүз 24-29 градуска чейин ысык, ал эми түндө 13-18 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 9-14 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 21-26 градуска чейин ысык. Нарында түнкүсүн 6-11 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 19-24 градуска чейин ысык, ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16 градус жылуу болсо, күндүз 25-27 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жарандык коом өкүлдөрү президенттик шайлоо алдында шайлоо мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөр боюнча чоочулоосун билдирип чыгышты. Алар аталган өзгөртүүлөр жарандык коомдун шайлоого байкоо салуу укугун чектейт деген жүйө келтирип, парламентти мындай сунуштардан баш тартууга чакырууда. Анткени менен мыйзамды демилгелеген депутаттар тобу жарандык коомдун чоочулоосун четке кагып жатат. Шайлоо мыйзамынын алясындагы соңку талкууларга кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Укук коргоочулардын кабатырланышына шайлоолор боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү Жогорку Кеңеш экинчи окууда жактырышы негиз болду. Ага ылайык саясий партиялардын жана коммерциялык эмес уюмдардын байкоочулары экиге бөлүнгөн. Саясий партиялар дайындаган байкоочулар шайлоо участкаларында добуш берүүнүн жүрүшүндө ээн эркин көз салууга жана мыйзам бузууларды байкаса арызданууга укугу бар. Ал эми бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү добуш берүүгө бир участкада гана байкоо салуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Мына ушул өзгөртүүлөр добуш берүү маалында байкоочулардын укугун чектейт деп жарандык коом өкүлдөрүнүн кабатырлыгын жаратты. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Динара Ошрахунованын айтымында депутаттар мындай жол менен коммерциялык эмес уюмдардын байкоочуларынын ишмердигине тоскоолдук түзүп жатышат.
Бул эки эң негизги укугу шайлоо участкасында эркин бардык процедураны көргөнгө, көзөмөлдөгөнгө биз укугубузду чектеп атышат. Экинчиси, ошол көргөндө эгерде мыйзам бузуу болуп калса шайлоо участкасында ошону арыз менен токтотууга, арызданганга ошол боюнча укугубузду бузуп атат. Негизи биз Кыргызстандын жараны катары булар деген мынтип биздин укугубузду чектете албайт. Туура эмес да? Булар конституцияны жакшы билбей атышат. Ошондуктан бул конституциялык мыйзамга мындай өзгөртүү конституция баш мыйзамга өзүнчө карама каршы болуп калып атат.
Динара Ушрахунова белгилегендей, коммерциялык эмес уюмдардын байкоочулары шайлоонун ачык айкын өтүшү үчүн тыкыр көзөмөл жүргүзүп келген. Эгер добуш берүүгө байкоо жүргүзүүгө чектөөлөр киргизилсе, шайлоонун ачык айкындыгына жана мыйзамдуулугуна мындан ары шек жаралышы мүмкүн. Анткени менен аталган өзгөртүүлөрдү сунуштаган парламент депутаттары укук коргоочулардын дооматтарын четке кагып жатат. Маселен, социал-демократтар фракциясынын депутат Муктарбек Айнакуловдун айтымында мыйзам байкоочулардын укугун чектебей, добуш берүүнү иретке салуу гана максатын көздөйт.
Неправительственная организация кыскартпаса эмне? Таза шайлоо болбой калат экенби? Эми аларды совсем эле кыскарган жок да. Ар бир МПОшу бизде мамлекетте канча МПОш болсо, президент обязательно жөнөтө бергиле. Алар кыскан жок да, эч ким кыскан жок. Алар ойлогонун баарын сүйлөп атышат, никто не запрещает. Ошол эле партиянын, ошол эле кандидаттын назарбетип эле барып атпайбы? Анча иретке салуу бул, иретке салуу.
Укук коргоочулар менен депутаттардын ортосундагы мындай талкуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы так позициясын билдире элек. Шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү демилгени колдосо, айрымдары каршы чыгууда. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев президенттик шайлоого аз мөөнөт калганда мыйзамды өзгөртүү аракети түшүнбөстүктөрдү жаратып жатат деген пикирде.
Шайлоого аз калганда мыйзамга өзгөртүү киргендерди өзүн туура эмес көрөм да. Мыйзамчылар буга чейин 5-6 жылдын арагында ушул мыйзамдагы талаптарды тактап тескеп койсо туура болмок. Эми биз ушундай жат көрүнүш болуп калды. Шайлоонун астында да ушундай эки ай калганда бай калганда элдин баарын ыдыркыта баштайбыз да. Негизи дүйнөдө бир гана байкоочу деген түшүнүк бар да. Байкоочу болгону ал кимдин байкоочу? Эл аралык байкоочу болобу, же байкоочу болобу, же болбосо партиянын байкоочу деп айтып атат, же жарандык коомдуктардын укуктары бирдей болуш керек.
Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзүндө өтөт. Учурдагы мыйзамга ылайык шайлоо ноябрь айынын 3-жекшембисине белгилениши керек. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы өлкө башчысынын добуш берүүнү 19-ноябрда өткөрүүнү сунуштаган, бирок шайлоону бул мөөнөттө өткөрүү баш мыйзамга каршы келет деген талкуулардан кийин парламентке шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү сунушталган. Ага ылайык шайлоону 15-октябрда өткөрүү каралууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Бишкекте мэриянын мурдагы кызматкери жорук салынган үчүн иштен алынгандыгын айтып, мекеме менен соттошууда. Шаардык сот 24-майда мэриянын аны иштен бошотуу тууралуу буйругун мыйзамсыз деп тапты, бирок кайра жумуш ордуна калтыруу тууралуу арызды канааттандырган жок. Мэрия кызматкерин жолукка байланыштуу иштен кетти деген маалыматын четке кагып, өз чечимин жумушка болгон жоопкерчиликсиз мамиле менен байланыштырып жатат. Маселенин чоо жайына толугураак кабарчыбыз Нуржан Токназарова кайрылат.
Баш кала башкармалыгынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп 2 жыл иштеген Сейил Маданбекова кызматынан 2016-жылдын ноябрында алынган. Ал буга жоолук салынып жүргөнү себеп болгон деп эсептейт. Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси Мелис Жунушалиев жоолук маселесине байланыштуу 1-2 жолу сүйлөшүп, иштен өз каалоосу менен кетүү тууралуу арыз жазууну талап кылганын айтууда.
Аппарат жетекчиси мени чакырып баштады. Арыз жазып кетиңиз өзүңөр депчи. Мен жазбайм, кетпейм деп айттым. Выговор берип кайра чакырды, арыз жазыңыз деп мен кетпейм дедим. Анда кетпесе биз статья боюнча кетиребиз. Хорошо, кетире берле дедим, мен сотко берем деп айттым. 7 жыл мамлекеттик кызматкер болуп, жашынакай иштеп аткан, бир дагы выговор алган эмесмин. Ошентип жаңы аппарат жетекчиси келип, мен жолугум үчүн жолугум жакпайм, биринчи экинчиден местам керек болуп эле, ордум керек болуп эле, ошентип кетишти.
Сейил Маданбекова өзүнүн иштен кеткени мыйзамсыз болгон деген негизде кайра жумушка алуу талабы менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылган. Быйыл февралда сот ишти анын пайдасына чечип берген. Бирок мэрия муну менен макул болбой, Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жолдогон. Шаардык сот 24-майда Маданбековага былтыр 20-сентябрда жарыяланган катуу сөгүштү. Ноябрдагы аны иштен бошотуу тууралуу буйрукту мыйзамсыз деп тапты. Мажбурлоо менен иштебей калган күндөр үчүн шаар башкармалыгын ага 50 400 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Бирок аны жумуш ордунда калтыруу тууралуу райондук соттун өкүмүн жокко чыгарып, ал арыз канааттандырылган жок. Маданбекова соттун бул чечимине нааразылык билдирип, жогорку сотко кайрылууну көздөп жатат.
Бүгүн карасам, восстановить деген сөз жок экен. Отказали мне восстановить. Ленин район сотунун чечиминде немедленно восстановить деген бар болчу.
Ошондой эле Сейил Маданбекова соттун иштебей калган күндөр үчүн төлөнүүгө тийиш болгон акча жөнүндөгү чечими менен да макул эмес. Анын айтымында былтыр ноябрдан берки алган маянасы 200 000 сомго жакын болмоктугуна карабай, сот мэрияны аз акча төлөөгө милдеттендирип койду. Мындан тышкары ал өзүн иштен кетирген тиешелүү жетекчилерге дагы чара көрүлүүгө тийиш деген пикирде. Бишкек мэриясы болсо, Маданбекованын кызматтан алынышы жоолукка тиешелүү эмес деп ишендирүүдө. Мекеменин аппарат жетекчиси Мелис Жунушалиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, кызматкерди иштен алуу анын мурда бир нече жолу сөгүш алганы жана жумушка жоопкерчиликсиз мамиле жасаганы менен байланыштуу.
Көп учурда ката кетирип, ошол себептен катуу сөгүү жарыяланган, андан тышкары негизсиз жумушка кечигип келчү. Ал үчүн дагы сөгүү жарыяланган. Этегинде этика боюнча комиссияда ишке мамилеси, анан өзүн жеке жетекчи мамилеси боюнча поведениеси карап чыккан, сунуш берген.
Сейил Маданбекова жоолукка байланыштуу жумушунда басмырлоого тушукканын айтып, былтыр мусулман аялдардын мутакалим коомдук бирикмесине да кайрылган экен. Уюмдун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы жоолук орону ар бир адамдын жарандык укугу экенин белгилейт.
Бул айтып аткан ошондой мага бир стигма, дискриминация болуп атат, жолугумду чеч деп атышат деп. Демократиялык укуктук мамлекет болгондуктан бизде ошол баш конституциябыздын 16-чи беренесинде, 32-чи беренесинде дин эркиндиги, адам укугу деген кайсы динге ишенет, кандай кийинет анын өзүнүн укугу. Бул жерде ал бир эч бир дресс-кодду бускан жок. Эми карап көрсөңүздөр бизде чачын ак кылып боеп деле жүрүп атышат, чачын кое берип жүрүп атышат.
Ошол эле кезде коомчулукта, мамлекеттик кызматтарда, мекеме ишканаларда жана орто билим берүү жайларында жоолук салынып жүрүү этикага туура келбейт дегендер да жок эмес. Журналист Кален Сыдыкова ушундай көз карашты кармангандардын бири.
Туура эмес деп ойлойм мен ошо. Мамлекеттик кызматта атайын формалар бар, ошону кийип атышпайбы? Анан кийин андан өзгөчөлөнүп болгон туура эмес болуш керек. Биздин закондо жеткилик иштелип чыккан эмес да. Сен Назарбаев сакал койгонго, жанагындай көчөдө дамбал кийип жүргөнгө кара салтыкка туура келбейт деп туруп эле атайын иштеп чыгып атышпайбы? Биз да ошондой иштеп чыгышыбыз керек го.
Кыргызстандын баш мыйзамында ар бир атуул каалаган динин тутуп, каалаган кийимин кийгенге укуктуу экени жазылган. Анткет менен жоолукка байланышкан мындай талаш тартыштар токтой элек. Буга чейин бир нече жолу мектепке жоолук үчүн киргизбей койду деген нааразылыктар чыкканы белгилүү. Жаш кыздардын оромол оронушуна каршы чыккан мугалимдерди ата-энелер адам укугун бузууда деп күнөөлөсө, окутуучулар болсо жоолук мектептин жобосуна дал келбейт деген негизде карманып келишет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Брюсселде НАТО кирген мамлекеттердин жогорку деңгээлдеги жыйыны бейформал саммити башталганы жатат. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюсселдеги жыйынды утурлай жарыялагандай, анда альянска мүчөлүклөр НАТОнун ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы ырылык коалицияга расмий кошулуусун макулдашканы турат. Кыргызстанда Бакиевтерге тиешеси бар, бирок мамлекетке өтпөй калган деген дагы 15 объект тууралуу маалымат чыгууда. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеш жыйынында Бакиевтердин айрым мүлкү боюнча парламент түзүлгөн комиссиянын жетекчиси депутат Канатбек Исаев билдирди. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуулардын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздандагы окуяларсыз дарегибиз azatlik.org. Программабызды улантабыз. Түркмөнстан дүйнөдө сөз эркиндиги өтө чектелген өлкөлөрдүн катарына кирет. Газгабай бул мамлекетте журналисттер авторитардык режимдин катуу басым алдында иштөөгө аргасыз. Укук коргоочу уюмдар түркмөн бийлигинин абактагы журналисттерди чыгарууга такай үндөп келет. Толугураак кабарчыбыз Али Токтокулунун баянында сөз болмокчу.
Түркмөнстандык журналист Султан Ачиева өз мекенинде бир канча жолу коркутууга кабылып, диктофонун тарттырып ийип, атайын кызматтарга бир нече ирет суракка чакырылган. Ага жөн жерден эле чоң дүкөндө бейтааныш адамдар кол көтөрсө, кийинки жолу көчөдө баратканда белгисиз велосипедчиндер коюп кеткен. Мындай коркунучтарга карабастан 67 жаштагы аял журналисттик ишин таштабай адилетсиздик менен күрөшүн улантып келет. Ар кандай басым кысымга Ачилованын каармандары да кабылат. Атургай арасында бийликтин каарына калып камалгандары да жок эмес. Чек арасыз кабарчылар уюму Ачиловага жасалган ар кандай чабуулдарды айыптап чыккан. Султан Ачилованын башынан өткөргөнү бийликтин дарегине сын айтууга жол бербөөнүн дагы бир далили дейт Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Рэйчел Дембер. АКШнын Түркмөнстандагы элчилиги Ачиловага убактылуу өлкөдөн чыгып турууга жардам берип, журналист ушул тапта Чехияда ден соолугун чыңдап жүрөт. Каарман журналист жакында мекенине кайтып барып, тоскоолдуктарга карабай өз ишмердүүлүгүн улантам деген бекем ишенимде. Азаттыктын Прагадагы студиясында Султан айымды Түркмөнстандагы жашоо турмушту кантип чет өлкөгө чыкканын сурап кепке тарттык.
Покинутты как бы при помощи посольства Америки.
Өлкөдөн Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинин элчи Алан Мастарданын жардамы менен убактылуу чыктым. 11 апрелде Чехияга барам деп камданып жаткан маалда түн ичинде мен жашаган үйгө бейтааныш адамдар келишти. Атайын даярдыктан өткөндөй болгон эки жигит машинабыздын алдыңкы, арткы чоң айнектерин талкалашты. Алар муну атайын кылганы коңшу үйдүн 3-кабатында орнотулган камерага тартылып калыптыр. Бул менен журналисттик ишмердигиме байланыштуу болгонун илгиртпей эле түшүндүм.
Связана, считаю я моей журналистской деятельностью, да?
Түркмөн бийликтери сизди жана сиздин кесиптештериңизди такай аңдып жүрүшөт да? Бир топ журналисттер, анын ичинде Азаттык радиосунун түркмөн кызматында иштегендер узак мөөнөткө абакка кесилгени маалым. Алардын эртеле эркиндикке чыгышына эч ким таасир эте да калбачудай да. Дагы деле болсо, кооптуу ишти улантып жатканыңызга сизге эмне түрткү берет?
Ну, основной вот, если сказать, честно сказать, это вот то, что происходит.
Эми тоого терин айтсам, Түркмөнстанда өкүм сүргөн адилетсиздик ушул мага тынчтык бербейт. Ден соолугума жана үй бүлөлүк шартыма байланыштуу журналисттик кесипти таштоого далай ирет бел байладым. Бирок айлана тегеректе эмне болуп жатканын карап тура албайт экенмин. Адилетсиздикке чыдап отура албайм. Бизге тынч жашоо жок, бизди жоңгоюшпайт. Менин үй бүлөм канча жапа чекти, эмнени гана баштан кечирген жокпуз. Муну жазса өзүнчө эле 4 том роман болот. Биздин жашообуздагы адилетсиздик журналисттик ишимди улантууга такай түрткү берип келет. Мажилистин жыйындарында, өкмөттүн отурумдарында Түркмөнстандын президенти адамдардын жашоосун жакшырткыла, аларды таарынтпагыла деп көрсөтмө берет. Бирок аткаруу бийлиги көрсөтмө алганы менен өз билгенин жасайт.
Исполняющая власть это уже своё делает.
Мына Түркмөнстандын телеканалдары, мамлекеттик маалымат каражаттары жарандардын жашоо турмушун кооз кадрлар менен сүрөттөп атканын көрүп эле жүрбөйсүзбү? Сиз өлкөнү көп кыдырып жүрөсүз, көп адамдар менен баарлашасыз, карапайым элдин турмушун көрөсүз дегендей, медиа каражаттары канчалык деңгээлде элдин турмушун реалдуу, чынчыл көрсөтөт?
На это мероприятие людей отправляют с организацией должен это.
Түркмөнстанда атайын иш-чараларга адамдарды күчтөп эле жиберишет. Мына сен барасың деп, анын өзүнүн каалоосун эч ким сурап да койбойт. Негизинен студенттерди, мектеп окуучуларын жиберишет. Анан медиа топтолгон адамдардын бактылуу жүздөрүн көрсөтөт. Эми бул телеканалдарда гана. Чындап келгенде кирешеси аз калктын катмарында, айрыкча айыл жергесинде турмуш өтө эле оор. Түркмөнстанда көйгөй көп. Негизги маселе эч бир жерде мыйзамдар иштебейт. Түркмөнстанда мыйзамдар бар. Алар конституцияга шайкеш келет. Жаңыланып, толукталып, жаңылары кабыл алынып турат. Ал эми чындыкка жетем десеңиз, эч ким сизди укпайт. Чындыкка эч качан жетпейсиз.
Да, не достучишься правдой. Ты правды не добьёшься.
Мына Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов интернет аркылуу элдин суроо талабын кабыл ала тургандай мүмкүнчүлүк ачты да. Бир катар абактагыларга кечирим берип, эл менен байланышты чыңдоого ишарат кылып аткансыйт. Иш жүзүндө бул канчалык мүмкүн, канчалык иш кашат?
У меня оптимизм нет. В ближайшее время я хороший.
Мен эми буга ишенбейм. Жакын каралыкта жакшы эч нерсе деле күтпөйм. Мыйзамдар иштеп, ар ким өз ордунда элдин маселесин чечүү менен алектенерине көзүм да жетпейт. Түркмөнстанда аны ишке ашырчу аткаминерлер да жок.
Такой спрос нету от чиновников.
Алдыдагы радио баянды кабарчыбыз Али Токтокунов даярдады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан сентябрь айынан баштап Лейлек районунун аймагындагы 315 ата эне мээринен ажыраган колдоого муктаж билим алууга шарт аз болгон балдар жатак мектептен окуй алышат. Чет өлкөлүк каржы фонду демөөрчүлүк алып 70 миллион сомго бааланган окуу борборунун курулушу башталып 3 айда бүткөрлөрү айтылды. Долбоор тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Лейлек районунун аймагында 1500 жакын бала камкордукка муктаж. Алардын 63 доголок жетим, 1400 жарым жетим. Социалдык абалына байланыштуу бул балдардын мектептен билим алуусу да башкаларга салыштырмалуу көйгөйлүү маселе. Булар үчүн мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, толук кандуу билим алуусуна шарт жаратуу учурдун талабы болуп тургандай. Аймакта аз камсыз болуп, ата энесинин камкордугунан ажырап, жакындары тарабынан балдардын толук кандуу билим алуусуна шарт жаралып жатат деп айтыш да кыйын. Кээ бир учурда мындай социалдык айырлоо балдар кодуланып, чүнчүп же теңкурлар менен бирдей шарттуу болбой маселе жаралган учурлары да жок эмес. Эми мынтип аймактагы ушундай колдоого муктаж балдарга билим берүү үчүн атайын жатак мектептин курулушу башталды. Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Ирсалат Ниязалиева ушундай мекеме учурдун талабы болчу. Анткени мындай катмардагы балдар билимге суусап турат дейт.
Турмуш шарты оор, жарым жетим, толук жетим балдардын арасында абдан акылдуу, зээндүү балдар көп. Бирок алардын шарты жогорку окуу жайларга окуганга, мектептен ушундай бир жетиштүү билим алганга шарты туура келбейт да. Атайын ушул балдар үчүн курулуп атат. Мен ойлойм, келечекте бул мектептен турмуш шарты оор, тоголук жетим, жарым жетим балдардан ушул Кыргызстандын келечегин көтөрө турган эң мыкты инсандар, мыкты кадрлар өсүп чыгат деген ойдомун да.
Лейлек район аймагында 67 жалпы билим берүүчү мектеп болсо, анын катарына эми баардык шарты менен 315 орунга ылайыкташкан жатак мектеби кошулат. Сметалык баасы 70 миллион сом болгон окуу имаратынын пайдубалын түптөө салтанатына президенттик администрациядан жана жергиликтүү бийликтен өкүлдөр катышып, чет өлкөлүк демөөрчүлөрдү туура багыттап, келечекке билим тармагына жумшалса натыйжалуу болорун айтышты. Жергиликтүү Икрамидин Абдиев чачкын жайгашкан эң алыскы аймактагы көңүл сыртында калган балдар үчүн көрүлгөн камкордук тез эле натыйжасын берет дейт.
Биздин жалпы элди өтө кубатты. Себеби мындай жатак мектеп биздин районубузда жок эсе. Турмуш абалы начар балдар үчүн бул багы эртеки күндө жакшы. Мына биздин район өзүңүздөр билесиздер өтө чачкын. Ар жак бер жагы 150-ден 200 километрге чейин созулат. Бул жерге жатаканасы окуусу бир болгон уюшулганы район үчүн, районун эл үчүн өтө чоң бакты.
Пайдубалы түптөлүп баштаган жатак мектептин курулушун бүткөрүү ушул жылдын сентябрь айына пландалган. Имаратта 315 орундуу жатакана, 265 орундуу ашканасы да орун алат. Мындан сырткары аталган комплексте бардык заманбап жабдуулар менен камсыз болгон окуу корпусу, жабык спорт залы жана стадион курулат. Ишти өз убагында бүтүшүн жергиликтүү бийлик көзөмөл жүргүзмөй болду дейт район акиминин орун басары Абдыкасып Исаев.
Тоголок жетим балдар, жарым жетим балдар и соц жетим балдар деп коет. Ошолорго шарт түзүү максатында келечекке инвестиция, бул мамлекеттин келечегиге инвестиция деген максатта окуу жай, мындай айтканда окуу борбору салынып атат. Быйылкы жылдын сентябрь айына бүтүрөбүз деген ниетте иштеп жатат.
Райондогу камкордукка муктаж балдар үчүн курулуп жаткан бул окуу борборун аяктаган балдар үчүн жогорку окуу жайларындан билимин улантууга да шарт түзүлүп, жумушка орношууга чейин мамлекеттин камкордугунда болоору да пландалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы университеттин алдында түзүлгөн Жалын элдик театрына быйыл 25 жыл толду. Ал театрдын чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматовдун радио баянын сунуш кылабыз.
Мунун вредный болгон үчүн мен ушул үйгө басып да келгим келбей.
Бул Жалын элдик театры даярдаган Карт тарыхтын көз жашы драмасынан үзүндү. Аны студенттерден турган көчмө театр Азаттыгын алгысынын студиясына келип аткарып берди. Спектакльде күйүмсүз балдар менен ата эненин ортосундагы келишпестик чагылдырылган. Драманын автору Кыял Асанаиева.
Сен эмне деп жатасың? Анан менде кандай бар эле? Кандай? Жемде силерге окшоп, моу этирейген жерге кетти. Мал сыяктуу жашайт белем?
Кой. Кесир сүйлө. Керек болсо сен ушул үйдө төрөлгөнсүң. Бул үй сенин кичинекей мекениң. Ата конусуң.
Мында образ жаратып жаткан артисттер келечекте ар кандай кесиптин ээси боло турган студенттер. Мисалы ушул оюнда карыянын ролун ойноп жаткан алым уулу Кубаныч окуу жайын аяктаганда мугалимдик кесип алып чыгат. Бирок ал жаш кезинен актерлук өнөргө да кызыгып келгенин айтат.
Мектепте окуп жүргөн кезде эле ушул Эжейдин Жалын театры биздин айылдарга ой барчу. Ошондо эле бул ошо актерлорду карап алып, мен ушундай ролдорду аткарсам деген үмүт тилектер менен мен ушул Тынстановко тапшырып калып, анан Эжей да ошондо сабак берип калды.
Жалын элдик театрын түптөп, чейрек кылымдан бери анын көркөм жетекчиси болуп келаткан Кыял Асаналиеванын айтымында, алар жакында эле өздөрү жашаган облусту түрө кыдырып чыкты.
Эми биз деген тоңдун тетиги аркы өдөңкү долинасынан баштап эринбей бүт мына акысыз эле коюп беребиз. Ал мектептер деле бизди таанып калды да, аякта айыл өкмөттөрү менен да сүйлөшүп алабыз дегендей, кайсы сай тарапка барабыз, тоңдун тетиги рыбачиге чейин барып келген күндөр болду. Анан тиги бул тараптан Чолпон атага чейин, тети ар жактагы Акчей, Соколовка тетиги Аксуунун ары жагында Сары Жазга чейин барып келген күндөр болот да. Алар эми театрга келе алышпайт.
Асаналиева мектептерге бекер оюн коюп жаткан элдик театрдын жол киресин Касым Тыныстанов атындагы университет жана Касымалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл облустук драма театры каржылай турганын айтты. Адистер адамзат маданиятынын тарыхында элдик театрлардын тарыхы тереңде экенин, анын тамыры таш доорына барып такаларын айтып келишет. Элдик театрлардын калыптанышына кезинде көчөдө жүргөн селсаяк актёрлор да салым кошконун белгилешет. Учурда бул тема боюнча илимий иш жасап жаткан Кыял Асаналиева элдик театрдын табиятына токтолду.
Орто кылымдарда кайра жаралуу орунда өзгөчө өнүп өскөн деп айтсак болот. Мисалы үчүн ал байыркы Грецияда бул өзүнүн тамырын алат. Ошондон бери мына биздин Европада болобу, мусулман өлкөлөрдө болобу, чыгыш өлкөлөрдө болобу, Япон, Кореяда өзгөчө ушул элдик театрлар аябай гана десем биринчи орунда турган да. Эмне үчүн элдик? Бул деген элдин кандай десем сүйүктүү, түшүнүктүү, элдин тил менен жазылган, элдер элдин арасынан чыккан мыкты өнөрпоздор, өнөр очогу болгон да.
Асаналиева учурда андыктан жалын элдик театры көбүнчө элге жакын, калк жакшы билген социалдык көйгөйлөрдү сахнага алып чыгууга умтулуп келерин кыстарды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ушу убакыт кечиңиз менен кечки Азаттыктан бейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта тарых жана тагдыр, ошондой эле сыябан түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын уга аласыз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу, саламатсызбы? Азыр деген акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат, саламатсызбы? АКШ президенти Дональд Трамптын Бириккен Улуттар Уюмуна берилчү каржыны азайтуу сунушту уюмдун ишин улантуусуна мүмкүндүк бербейт. Бул тууралуу 24 майда Улуттар Уюмунун расмий өкүлү Стефан Дуярик билдирди. Трамп Кошмо Штаттардын эл аралык жардамын 19 миллиард долларга кыскартууну сунуштаган. Анын ичинде дүйнөлүк уюмдун тынчтык миссиясы үчүн төлөм 1 миллиард долларга, эл аралык уюмдарды каржылоо 44% азаймак. Президенттик администрациясынын сунушун АКШ Конгресси жактырышы керек, ал эми айрым конгрессмендер кескин кыскартууларды колдобосун айтышууда. АКШ эң ири салым кошуучу катары Улуттар Уюмунун негизги 5.4 миллиард бюджетинин 22% жабат. Ошондой эле уюмдун тынчтык миссиясынын 7.9 миллиард долларлык бюджетинин 28.5% толтурат. Трамп буга чейин Улуттар Уюмуна берилчү бул салым АКШ үчүн адилетсиз деген эле. Ошол эле учурда Улуттар Уюму эффективдүү иштесе Кошмо Штаттардын салымы мааниге ээ болоорун белгилеген. Рак оорусун пайда кылуучу формальдегид заты Бишкектин абасында нормадан 5 эсе жогору болууда. Борбор шаардын экологиялык абалына байланыштуу көйгөйдү көтөрүп чыккан Жогорку Кеңеш депутаты Руслан Казакбаев бүгүн парламент жыйынында сүйлөп жатып, бул маселе өкмөт жана мэрия менен биргеликте кеңири талкууланышы керек деген сунушун айтты. Бүгүнкү күндө Бишкек Кыргызстанда респиратордук илдеттер жана дем алуу органдарынын онкологиялык ооруларынын саны боюнча алдыңкы орунда турат. Шаардын абасындагы азот диоксидинин концентрациясы нормадан 2 эсе ашууда, дейт депутат. Казакбаев жол тыгындары, адам өлүмүнө жеткирген жол кырсыктары, абаны коргоо чараларын тез арада күчөтүүгө чакырды. Түштүк тараптагы кичи райондордон Бишкектин борборуна мурда 20 мүнөттө жетүү мүмкүн болсо, азыр 1 саатка чейин созулуп кетэрин айтты. Кыргызстанда чет жактан ташылып келген унаалардын саны 2013 жылы жогорку чекке жетип 3 эсе көп катталган. Орусия Тажикстанга аскерий машыгуулар үчүн Искандер М тактикалык ракеталык комплекстерин жөнөтөрүн билдирди. Москва мындай аскерий техниканы Борбор Азия мамлекеттерине биринчи жолу жөнөтүп жатат. Борбордук аскердик округдун командачысы генерал-полковник Владимир Зарудницкийдин бүгүн Екатеринбург шаарынан жасаган билдирүүсүнө ылайык, ракеталык комплекс 30 майдан 1 июнга чейин өтө турган Душанбе антитеррор 2017 деп аталган машыгууларда колдонулат. Бул машыгуу КМШга мүчө мамлекеттердин террорчулукка каршы күрөшүү борбору тарабынан өткөрүлөт. Орус бийлиги мурдараак Тажикстандагы машыгууларга аскерий тик учактарын жөнөткөнүн маалымдаган. Тажикстандагы 201 аскерий базада 7000 орус аскери жайгаштырылган. Бишкекте адам аткезчилиги менен алектенүүгө шектелген Пакистан жараны кармалды. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Министрликтин 10-чу башкармалыгына Пакистандын 22 жаштагы жараны кайрылып, аны Наим аттуу бир адам Бишкекке чакыртып алганын, андан ары Жапонияга жөнөтүүнү убада кылып, бул кызматы үчүн 5700 доллар акчасын алганын айтып берген. Факт боюнча Кылмыш кодексинин мыйзамсыз миграция уюштуруу беренесинин негизинде иш козголуп, издөөнүн натыйжасында Бишкекте жашаган 43 жаштагы Пакистан жараны кармалды. Учурда ал шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында камакта. Жалабат аймактык шайлоо комиссиясы үгүт учурундагы каржылык чыгымдарын өз маалында көрсөтпөгөнү үчүн Өнүгүү Прогресс, Атажурт, Республика Кыргызстан, Бүтүн Кыргызстан партияларына эскертүү берди. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Маалымдалгандай, жогорудагы 5 партия өздөрүнүн шайлоо фондунан каржыланып аткарылып жаткан иштердин жыйынтыгы боюнча маалымат берген эмес. Ошол себептен аларга эскертүү берилди. Буга чейин үгүт жарнактарын туура эмес жайгаштыргандыгы үчүн Өнүгүү Прогресс менен Атажуртка бирден эскертүү берилген болчу. 28 майда Кыргызстанда айрым жергиликтүү кеңештерге мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт. Жалалабадта 7 партия атсалышууда. 2016 жылдын 11 декабрында шайланып келген 5 партиянын өкүлдөрүнөн турган кеңеш мэр шайлоодо бир пикирге келе албай ушул жылдын март айында өзүн өзү тараткан болчу. Асмар кандан басып өтүү боюнча рекорд жаңыланды. Франциянын түштүгүндөгү Сан-Жане аймагында өткөн хайлайн экстремалдуу спорту боюнча мелдешти өткөн жылкы 800 метрлик рекорд жаңыланды. Германиялык студент математик Фридрих Куне 600 метрлик бийиктикке тартылган 1600 метрлик нейлон тросун басып өтүп жеңишке жетишти. Хайлайн асмар канды басуу боюнча спорттун эң кооптуу экстремалдуу түрү. Чемпионат 2013 жылдан бери Францияда өтүп келет.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежеми эртеңки абар айтуу алда учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүнүн чүйдө 11-16, күндүз 23-28. Суу самыры түнкүсүн 0-15, күндүз 15-20. Талашта түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Баткене түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29. Ысык Көлү түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26. Борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 25-27 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. 1941-45 жылдардагы согуштан кийин Сталиндик кандуу жазалоо кайрадан күчөп, кыргыз эли оозеки чыгармачылыгын 19 кылымдагы заман адабий агымынын өкүлдөрүн Манас эпосун изилдеген 3 адабиятчы Ташым Байжиев, Тазабек Саманчин, Зияш Бектенов камакка алынган. Аларга феодалдык урлук түшүлүштү. Хандарды, феодалдарды ашыра мактаган деген айып коюлган эле. Ойдо жок жерден айыптуу болуп 10 жылга катаал жасага кесилген Зияш Бектенов 5 жылдан ашуун түрмөдө олтуруп, кийин Сталин өлгөндөн соң боштондук алып мекенине кайталган. Зияш Бектенов 1911 Көл кылаасындагы Кеңсуу айылында жарык дүйнөгө келген, 94 дүйнөдөн кайткан эле Азаттыктын тарых жана тагдыр түрмөгүндө бүгүн адабиятчы Зияш Бектеновдун тагдыры тууралуу сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Бекташ Шамшиев даярдады.
Зияш Бектенов агайды студент кезде көрүп калдым. Ал киши бизге араб тамгасынан сабак өтчү. Агайдын кыргыз эл оозеки чыгармачылыгын, айрыкча Манасты мыкты билгенине таң калчубуз. Агайыбыз андагы жаштарга кайгы кападан оолак, шайыр шатман жүрчүдөй сезилчү. Бир жолу сабак убагында кайсы бир окумуштууну чагымчы деп күрсүнүп ийгени бар. Башынан өткөн эчен азап тозокторду жашырып, студенттер арасында кайгысы жок адамдай жүрчү. Анын үстүнө ал кезде Сталиндин кандуу жазалоо эл душмандарын абактарга тыгып, большевиктик бийлик бейкүнөө миллиондорду кантип жок кылганы айтылчу эмес. Ошондон чочулаган Зияш агайдын башынан өткөн кайгылуу окуяларын студенттерге чечилип айтканын укпадык. Зияш Бектенов агай кыргыз адабияты боюнча жазган окуу китептери үчүн айыпка жыгылып, 2 ирет түрмөгө түшкөнүн, Сталин өлгөндөн кийин акталып чыгып, бирок 7 жыл ишсиз үй камагында жатканын, кийин Кыргыз мамлекеттик университетине ишке алынып, ал жерде доцент катары иштеп, бир да ирет мактоо кагазын албай, 90-жылдары гана 80-ге келип эс алууга чыгарда университет жетекчилигинин демилгеси менен ардактуу профессор наамы ыйгарылганын, эл мугалими болгонун мына эми өкүнүч менен эскерип отурабыз. Зияш агай Улуу Атан мекендик согуштун катышуучусу, бирок да ага идеологиялык айып коюучулар үчүн бул жагдай эч кандай тоскоол болгон эмес. Зияш агай Манастын Сагымбай менен Саякбай айткан варианттарынын негизинде кара сөз баянын жазып чыккан. Кийин бул ишти Манас таануучу Самар Мусаев, жазуучулар Ашым Жакыпбек менен Кеңеш Жусуповдор жүзөгө ашырышты. Ушул тапта Манасты кара сөздү кайталап жазгандар катары калыңдап баратат. 40-жылдары Зияш агайдын кара сөз баяны орусчага которулуп, анын негизинде орустун мыкты окумуштуулары Манас эпосу боюнча омоктуу ойлорун айтышкан. Манас эпосунун жазылышы кандай кыйынчылыктарга туш келсе, анын илимий изилдениши, жарыяланышынын айланасындагы талаш тартыштардын таржымалы андан да татаал канчалаган адамдардын куру дооматка кабылышына себепкер болгону. Бул иш барып келип коммунисттик идеологиянын катаал жүзүн кашкайта көрсөтчү айыптоочу документке айланары социализм түбөлүк турарына айныкса ишенип алгандардын оюна деле келбесе керек. Убакыт өткөн сайын куугунтук курмандыктарынын кайгылуу тагдырларынын жаңы бырактары ачылууда. Зияшага кыргыздын алгачкы муун интеллигенциясына алдыңкы өкүлү катары эл агартуу, илим, билим берүү, китеп чыгаруу, котормо жаатында иштеп, кайсы тармакта болсо да тунук акылы, терең билими менен айырмаланып, өкүнүчкө өмүр бою куугунтукта болуп келген. Анын окуу китептери ушу азыр деле кайра басылып окутулса, кыргыз эл ооз эки чыгармачылыгынын аяк башы көрүнбөгөн ченемсиз байлыгын, элдик акыл эстен сыгылып чыккан көркөм дүйнөнүн кереметин, таасын тааныткан китептер катары барык баасын жогото элек. Зияш агай ырдай жазган, кыргыз сөзүндө чебер болгон, бирок ал мезгил талабына жараша кыргыз мектептерине окуу китептерин жазууга кыйла убакыт саатын жумшаган. Бул иште ал жакын досу жан курбусу сталиндик түрмөдөн артына кайтпай калган Ташынбайжиев менен чогуу аткарган. Сейтеке эпосу боюнча илимий изилдөөсүн токтотуп, ошол кездеги кыргыз СССРнин министрлер кеңешинин төрагасы Исхак Рязаковдун өтүнүчү менен 8-нчи класска кыргыз адабияты, 3-нчү класс окуучуларына эне тили боюнча окуу китептерин жазууга киришкен. А бирок бул иш анын 2-нчи ирет түрмөгө түшүнө себепкер болгон. 1946 жылы Ждановдун айтылуу баяндамасынан кийин четке жүгүнүүчүлүк космополитизм боюнча айыпталып 10 жылга түрмөгө кесилген. Илимий ишин токтото туруп, окуу китептерин жазууга үндөп, ал үчүн сыйлык берген Исхак Рязаков Ждановдун Ленинград жана Звезда журналдарын баш кылып, айтылуу жазуучу акын композиторлорго каршы чабуулунан кийин мурдагы көз карашын өзгөртүп, башында өзү колдогон Ташынбайжиев, Зияш Бектенов, Тазабек Саманчиндерди айыптап чыгат. Үчөө тең түрмөгө кесилет. Зияш агай Казакстандын Караганды шаарына жакын жердеги саясий камактагылар үчүн шартты катаал убакта 5 жыл, 5 ай, 5 күн отуруп чыккан. Белгилүү журналист акын Тентурекчиев Зияш Бектенов менен уюштурган маектеринде Карлакта канча жыл, канча күн, канча саатка чейин жатканын ал киши так айтканын минтип эскерет.
Эми бул кишинин эски тутуму укмуш болчу да. Мындан 40 жылды кой, 50 жыл, 60 жыл мурунку кайсы күнү кандай, ким менен жолуккан, эмне сөз кылган, өз эмне суроо берген деп ушуча таптатак айтып коет. Мына ушул өзгөчөлүгү. Мен мындай эс тутумунун бышыктыгын, бекемдигин кишини көргөн жокмун. Кандайча түрмөгө түшкөнүн дагы өзүнчө 2 саат, 3 саат майгым бар. Баякы өзгөр билесиңер Ждановдун докладынан кийин 46 жыл чыкпадыбы? Ошондон кийин эле куугунтук башталып, Бектенип, Байжиев, Саманчин үчөөнү жана куугунтуктан иши кылып бир эме табыш керек да. Бир жыл чык табыш керек. Кыргыз тили боюнча, кыргыз адабияты боюнча окуу курандарын жазабыз деген да. Алар Рязаков эме берген? Ай, силер кандидаттыкка диссертация жазабыз деп атасыңар. Мына силер ошол окуу курандарын жазгыла. Мен ошол окуу курандары аркылуу силерге илимдин кандидаты керек болсо доктор чейинки наамды алдырып берем дегенде. Аны үчөө тең иштеген, ал эмес чыккан жанакы жана бир 6-нчы класс, 5-нчи класска кыргыз адабияты деген. Аны ошондон өрттөп анан жанакыдай тияк буяк тигиндей мындай деп анан бир шылтотоп анан жок кылып, аны ошондон кесилип атпайбы. Мына эң негизги. Заман ошондой болчу да. Мен ул Рязаковду да күнөөлөгүм келбейт. Анан ошол Рязаковду кичине эме кылчу да. Ушу дубада берип коюп, кайра жөн эле өттүм койбой, ушу кесип тамаша кылып койчу. Мен түрмөдө 5 жыл, 5 ай, 5 күн, 5 мүнөт отурдум деп койчу. Кишинин тагдырына нааразы болчу, бирок наалып мана чыдай түкүнчү дей деп кээ бир адамчылар наалыч эмес. Эми тагдыр экен, ушундай экен.
Зияш агайдын өмүр жолу тууралуу Скол университетинин кабарларына кызыктуу эскерүү жарыялаган Алымбеков менен Түргөнбаева агайдын өз колу менен жазган мына бул эскерүүсүн жарыялашкан.
1935 жылы түрмөгө түштүм, эл душманы дешти. Ошол жылдары өкмөттүн саясаты менен элди байыгыла деди. Анан эле колхоздоштур башталып, кулак деген, колхоз душманы деген сөздөр чыкты. Камоо, айдоо башталды. Казактар ооп келди. Эртең менен туруп карасаң, ушул Бишкектин көчөсүндө 50-60 адамдын өлүп жатканын көрөр элем. Ачкачылыктан базардагыларды талап тонуп кетчү. Абал оор эле. Тап күрөшү улам күчөп атты. Ушул кездин курмандыгы болдук да түрмөгө түштүк. Байдын баласы дешти. Кайран атам алгачкы кыргыз фельдшер болгон.
Yeah. Экинчи жолу түрмөдөн зияшага дейин соолугунан ажырап, катаал шартта жатканын, саясий туткундар кандай азаптар чыкканын минтип эскерген.
38-имде камалып, 44-имде келдим. Карабайсыңарбы? Кандай гана иштей турган убагымды караңгы жерге отурууга короттум. Мен көрбөгөн көрү гана калды. Баарын көрдүм. Саясий күнөөкөр деп жабык лагерге кести. Каткаварсыз адамды такыр жоготуп турган жер бул саясий күнөөкөрлөрдүн түрмөсү. Бул лагерде 60,000 киши жаттык. Сталин өлгөндөн 91 күндөн кийин бизди сураксыз, сотсуз камакка алган. Өкмөт башында тургандар да өздөрү камалды. Фамилиябыз, атыбыз да жок эле. Номерибиз гана болчу. Меники С56 деген номер эле. Менин эки көзүмдүн түбүнө советтин түрмөсү жетти. Жалгыз кишилик камерага ийненин көзүндөй жарык түшөт. Ошол жарыкка тосуп бир нерселерди жазасың, окуйсуң.
Дагы бир эскерүүсүндө тагдырдын катаал сыноолорунан кутула албай койгонун чоң өкүнүч, арылгыс арман катары сыпаттаган.
Мен жараткандан эмнеден жаздым? Өмүр бою куугунтукта болдум. Сибирдеги жабык лагердин тозогу, кыйноо кыстоосун да көрдүм. Узак жылдары кызматсыз үй түрмөсүнүн зарыктырган ачуу тузун да таттым. Адилеттик болуп, эми көрүп билгенимди жаңыдан кызуу жаза баштаганымда, ментип эки көзүмдөн айрылып карайлап калдым. Өмүрлүк жарым ракышымдан да айрылдым. Же көзүм соо, же балдарымдын энеси аман болсочу, жараткандын мага карата кылган кандай таш боордугу.
Илимге куштар, Манас баштаган эл өзек чыгармачылыгы мыкты билген окумуштуунун ички потенциалы саясий куугун сүргүн басмырлоонун айынан толук ачылбай, көзөтүрүүсүндө жасаган эмгектери таттыктуу баасын албай, катар келген мүшкүлдөрдөн тажаган улуу инсан 1994-жылы актыкка моюн сунган. Зияшбектенди жакшы билген белгилүү коомдук ишмер тилектеш Жемкуловдун айтуусунда Зияш агай кыргыз адабиятынын жаралыш телчигиш учурун мыкты билген, фольклор таануу илимине үлкөн салым кошкон улуу окумуштуу болчу.
Ушул эле Тыныстанов, Абдрахманов, Айтматов жана башкаларды алып карасак алар көп эле дегилечи. Карасаев, Алиев, Арабаев сыяктуу адамдардын катарына суурулуп чыккан эң алгач ушул агартуучулардын сабына кошулат да. Анан мунун өзгөчө сапаты албетте ушул биздин өзүбүздүн эне тилибизди, филология илимин, анын бардык тармактарын өркүндөтүп өстүрүүгө катышкандыгы менен белгилүү болуп калды. Бул ишинин ушул көп эмгектери мисалы үчүн ушул элди көзөкү чыгармалар боюнча дагы өзүнүн көз карашын айтып бааларды берчү эле да. Окутуучулук милдетин абдан жакшы деңгээлде аткарып жүрдү. Тилекке каршы адегенде бир көзү андан кийин экинчи көзү көрбөй калып тышка чыга албай жетелетип калды. Ушуга жаман ушу кайгы тартып муңзарга кабылып калган эсимде. Мисалы үчүн эсимде бар, тетиги тоолу Бадакшан, жерге талдан баштап ар кайсы чөлкөмдөрдөгү жергиликтүү элдин баягы өзгөчөлүктөрдүн, улуттук ата салтын, үрп адаттарын, аналардын баягы сөздөрүндөгү диалекттик өзгөчөлүктөрдү, анан жергиликтүү говор деп коет эмеспи, сүйлөө ыкмаларын, булардын баардыгы түмүнө чоп каккандай кылып алаканга салгандай ушу сыдырата айтып берчү да,
дейт тилектеш Жемкулов. Зияш Бектенов, Ташымбай Жиев, Тазыбек Саманчиндин согуштан кийин камакка алынып, саясий куугунтуктун күчү себебин иликтеп, Манас эпосунун орусча которулуш тарыхын Ташымбай Жиевдин уулу белгилүү жазуучу Мар Байжиев тактап чыкты. Кыргыз эл оозеки чыгармачылыгы Манас тууралуу кеңири маалыматты камтыган Ташымбай Жиев менен Зияш Бектеновдун 8-класс үчүн жазылган окуу китеби миңдеген нускада эки ирет басылып чыгып, авторлорго мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Бирок да Ждановдун кыйраткыч баяндамасынан кийин жагдай кескин өзгөрүп, компартия түбөлдөрү кыргыз илимпоздорун феодалдык урулук мамиле катнаштарды, айрым феодалдар менен хандарды көкөлөтүп мактайт деген кине кое башташкан. Сталиндик сыйлыкка көрсөтүлгөн Манас эпосунда чоң казат кайрадан сынга алынып, 1100 жылдыгы белгиленчү улуу эпосту карылоо күч алган. Бул китепти чыгартып, Сталинге кат жазып, сыйлык сунуштарга кол койгон кыргызстандын жетекчилери өзлөрүн сактап калыш үчүн күнөөнүн бардыгын илимпост адабиятчыларга оодурат деп жазат Марбайжиев. Жылы чоң казаты трагедиялуу уландысы менен кошо чыгарыш керек деген Ташымбай Жиевди, кошмо варианттын толук мазмунун кара сөз менен жазып берген Зияш Бектеновду, 1946-жылы китептин сүрөттөрүнө каршы чыккан Тазабек Саманчинди түрмөгө каматат. Бул адаятчылардын күнөөсү Тазабек Саманчиндин Молдо Кылыч боюнча диссертация коргоп, Ташымбай Жиев менен Зияш Бектенов 8-класска түзгөн кыргыз адаятына реакционер Сагынбайды, Саякбайды атактуу манастыр деп баалагандыгы себеп болгон. Элдик оозеки чыгармачылыкты коммунисттик идеологиянын калыбына салып, аны социализмдин куруучулардын кулагына куюу үчүн компартия жетекчилери жарым кыл мунашуун тынбай күрөшүп келишти. Ул ата мекендик уруш учурунда элдин патриоттук сезимин ойготуу үчүн мурдагы заманда өткөн баатырларды 52 чыгармалардын каармандарындан азылоо демилгеси согуш аяктагандан аз өтпөй токтолуп, манасты каралоо өнөктүгү башталган. Аны изилдегендер куугунтукка алынып, айрымдары камалган, калгандары качып бозуп жүрүшкөн. Идеологиялык кысым социализм тарыхый тактысынан жылмышып түшүп кеткенге чейин уланды. Улуу манасчы Сагым Орозбактын варианты өзгөртүлбөй, оңдолбой, баштапкы жазылган вариантында эгемендик тушунда гана жарыяланды. Саякбайдын варианты тууралуу деле ушуну айтууга болот. Саякбай Кыралаев манасты сактап калыш үчүн 3 ирет жаздырууга мажбур болгон. Эпостун калган варианттарынын көбү азырынча китеп шекилинде чыга элек. Антишке илим изилдөөгө бөлүнчү каражаттын жетишсиздиги, илимге кызыккандардын аздыгы себеп болууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Брюсселде НАТО кирген мамлекеттердин жогорку деңгээлдеги жыйыны бейформал саммити башталганы жатат. Түндүк Атлантика альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюсселдеги жыйыны туурай жарыялагандай, анда альянска мүчө өлкөлөр НАТОнун ислам мамлекети экстремист тобуна каршы коалицияга расмий кошулуусун макулдашмакчы. Орусия Тажикстанга Искандер М ракета комплекстерин жөнөтө тургандыгын билдирди. Бишкекте адам аткесли миналиктерин күчөйтүлгөн Пакистан жараны кармалды. Жалалабадта шайлоо катышып жаткан 5 партия эскертүү алды. Булар акыркы лардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. А программабызды улантабыз. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Шайыр Касмалиева түптөгөн Шайыр студия чыгармачылык тобу жакында Махабат көркөм тасмасын кино сүйүүчүлөрдүн сынына койду. Белгилүү актриса жана продюсер менен анын чыгармачылык дүйнөсү жана жашоосу тууралуу кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы Сыябан майык курду.
Шайыр, кош келдиң биздин студиябызга. Биз бүгүн сиз менен сырдашалы деп чакырдык.
Жакшы, рахмат.
Буга бир жагынан шылтоо Махабат тасмасында болуп калды. Мага бир биринчи эле суроо пайда болду да, актриса өзү. Анан эмне түрттү ушул Махабат тасмасын алып чыгууга? Жүрөк кантип таады деген суроо да.
Бул жүрөк жөн жатпайт экен да. 4 сценарий жазылган. 4 сценарийдин алдына озунуп, кийинки жазылган биринчи фильм болуп тартылып кетип калды да. Буга чейин дагы башка сценарийлерим бар болчу, эми Кудай буюрса аларды аркалайм кийинки учурларда. Өзүмдүн оюмда бир эмнеге ушул биз курактуу адамдар жөнүндө алардын ички дүйнөсүн тереңирээк ачып, кино жок. Мени көп чакырышат киного. Эже геройдун тиги башкы каарман кыздын апасын ойноп бер, же башкы каарман жигиттин апасын ойноп бер депчи. Анан баары эле коздой болуп бири бирине окшош фильмдерде окшош образдар. Курсташтарым, кээ бир курсташтарым тартылып жүрүшөт, тиги кинодо деле апа, бул кинодо деле апа, мен деле апамын. Анан бул жакта ошондой тереңирээк кылып, бир биздин курактагы мырза айымдын ички дүйнөсүн кененирээк кылып ачканга эмнеге болбойт деп ой салып жүрчүмүн. Анан ушул Кайрат Закебаев биздин мырзабыз себепкер болуп калып, ушул тасма жазылып калды да, сценарий жазылып
калды. Кандай себепкер?
Себепкер дегени ошол адамдын жашоосунун орчундуу жерлери киного кирди. Мындайча айтканда, биздин кино тасманын Сакыбек Карабаев агайыбыз ойногон Кайраттын прототиви Кайрат Закебаев деген биздин афганец жигит. Ал эми Махабаттын образында болсо, өзүмө окшогон жалгыз бой жаш кезинде күйөөсү менен ажырашып кетип, кыздарын, балдарын жалгыз бой тарбиялап чоңойткон күчтүү, ошол эле учурда алсыз аялзаттын образы чагылдырылган. Өзүмдүн тагдырым да кирди. Анан башка айымдардын тагдыры да бар да мындачы. Элге айтайын деген оюм, бул ата эне көзү тирүү кезинде уул кыздары, балдары ошону сыйлап, кадырлап, баалап, барктап алса, алардын ички дүйнөсү менен да эсептешсе.
Ата эне балдардын эле ички дүйнөсү менен эсептешпей, балдар дагы ата эне менен эсептешиш керек.
Ошол тема, ошол темага кичине басым койгонбуз. Бул жерде эми акыл насаат үйрөткөн эме жок, окуя жок, бирок бул жерде ошо ата энесине болгон балдардын мамилесинен чагылдырылат да, ата эненин ички көйгөйү кандай.
Жакшы, эми Шайыр, негизи кино өтө кымбат да. Ушул анын артында бир чоң каржы, же мамлекет каржылайт, мисалы Курманчан деп атказ сыяктуу, же болбосо демөөрчүлөр каржылайт. Кантип тарттыңар сиз бул Махабаттын жагдайы кандай болду?
Буну Кудайдын керемети менен эле тарттык, себеби 3 жолу инвестор табылып, 3 жолу тең инвесторлорубуз бизди
талага таштап кетти. Ошонун ортосунда жоро жолдош Кудай деген кургалбайт деген бар экен. Жоро жолдош, тааныштар, тууган урук дегендей көмөк көргөзүшүп, анан тигинден алып буга кийгизип, мындан алып тигиге кийгизип отуруп эле.
Машинасын сатып ийди, кино үчүн да окуп.
Ооба, машинемди сатып ийип жөө жүрөм эми.
Эмне кереги бар эле? Кандай зарылчылык болду ошончолук?
Бул кинонун мен өзүм көксөгөн, кыялданган максатыма жеткенге аракет кылгандыктан чыкты. Анын үстүнө азыр мына ушул тапта эл оозуна алынып, жалаң эле жөнөкөй эл оозуна алынбастан кино сынчыларынын оозуна да алынып, бул мыкты тасма болуптур деген жакшы ой тилектер айтылгандан баштап бекер чуркап бекер кылбаппын деген мындай бир жакшы жыйынтыкка келип калдым да. Анан чогуу аралашып иштегендердин баардыгы профессионалдар. Хасан Кыдыралиев деген мыкты операторубуз биздин оператор болду. Мурат Мамбетов деген агайыбыз көп кино тасмаларды тартып жүргөн. Деги эле артисттердин составы дагы, кино группа дагы жалаң касапчылар.
Түшүнүктүү. Мен азыр ой кетип атат да, балким Шайыр Касмалиеванын бир тагдырын көргүсү келгени үчүн ушундай ийгилик жаралып калган жокпу? Себеби сиз айтып атпайсызбы, күчтүү дагы алсыз дагы аялды чыгардым, бул мен өзүм.
Жок, жок, бул махабат бичинемдей бир өзгөчөрөөк аял да. Мени менен салыштырганга болбойт такыр. Орусча айтканда странная кичинечи. Бирок ошол эле учурда эми аны көрүүчүлөр өздөрү барып көрүшсүнчү.
Мен түшүнүп атам, мен өзүңүз жөнүндө сурайын деп атам да, ушул канчалык ушул өзүңүз коомчулукка же кызыккан адамдарга ачыксыз?
Ачыкмын, аябай ачыкмын. Жашырганда пайда жок. Биле турган нерсени коомчулук билет, анан билбей турган нерсени билгизбейбиз. Анткени ар бир адам
сиз ушул коомчулук ушул элдин көзүндө болбой мындай тырыш жашоону каалайт белеңиз? Эсебейсизби ушундай жашоону?
Бул менин кандай десем, мени мындан ажыратып бөлүп анан мындай мындай деп айтканга мүмкүнчүлүк болбойт го дейм да, мүмкүн эмес. Анткени Шайыр Касмалиева деп эл оозуна алынгандан баштап эле мен элдик кыз болуп калгам да. Ошондуктан жок, мен ушундай тынч жашагым келет тигиби деген ой деги эле кеткен эмес, анткени көнүп калгам да башынан.
Аял заты шайыр бул жашоодо эмнеге таянып жашайт? Эмнеге ишенип жашайт?
Кудайга. Баягы адам улгайган сайын акылына акыл кошулат деп бекер айтылбаса керек, кийинчерээк өзүмө гана таянганды үйрөндүм. Анан алсыз жагымды чийгилеп, жоготуп, унутуп, алыстатып отуруп күчтүү жагымды көбөйтө баштадым. Ошондуктан көбүн эсе өзүмө, андан кийин анан албетте жакыным, апам, иним, ушул кезге чейин тим эле жоо чапса пайдубал болуп туруп бере тургандай экөө тең. Анан кызым мына ушул тапта, күйөө балам баардыгы мен дегенде жоого чыкчудай болуп турушат да.
Ошо азыр жаш элесиз да, азыр мисалы үчүн.
Рахмат.
Анан ушундан улам сурагым келет да, сиз үй бүлө маселесине, мындай бүлө күтүү маселесине кандай карайсыз?
Ой, албетте ойлойсуң да. Ушунча убакыт жаш кезинде кайра турмуш кургум келген эмес. Анткени ушундай жүрөгүм үшүп көңүлүм калганда, анан кийинчерээк жалгыздыкты сезе баштаганда, ии кой күйөө керек экен, бир жакшы адам туш болсо элге тиейин деп өзүмдү өзүм ынандырдым. Анан жети өлчөп бир кескен деген кеп бар, ошентип ошондон бери өлчөп өлчөп эле келатып деги эле кескенге убакыт болбой койду. Колун сунгандар бар, бир жагы ынанса бир жагына ынанбайм. Ошентип убакыт өттү. Анан могу кино тасмада махабат менен Кайрат экөө кызыктай жолугуп, анан кызыктай мамиледе болушат да. Ошондон
ушундай жолугушуулар сиздин турмушта болгончу?
Анан элдин баары ошол жакшы тилекти айтып атышат. Анан ким билет, эми балким бир нерсе болот чыгар алдыда.
Кудайдын жардамы дегенсиз, өзүңүз айткандай. Бир топ мындай белгилүү адамдар айтышат, туур кээде чарчап кетем деп. Ушул белгилүүлүктүн атактуу деп айткым келбейт эми.
Ооба,
катуу сөз го. Белгилүүлүктүн өзүнүн ушул өксүктөрү эмнеде?
Ооба, абдан чоң жоопкерчилик да булчу. Башка адамдарга окшоп бир нерселерге кол шилтеп, же болбосо эл деле кылып атпай, мен деле ушинтем дегенге өзүңө жол бере албайсың да. Анткени эл алдында тургандан кийин дайыма өзүңдү абдан жакшы контролдоп турушуң керек. Анан ошол эле учурда чарчаган учур болот, анан эл жок жака эс алганы кетип калганды жакшы көрөм.
Аябай катуу ыза болгончу. Ыза болгон учурда кантип ушуну ызаны жөө
Негизи тээ жаралгандан эле жүрөгүм таза, ак көңүл, ушунчалык ачык шайыр адаммын да. Анан ошонун айынан жүрөгүмө абдан көп оор нерселерди жашоомдо көп көрдүм. Ишенчектигим мен деп эле азыр болсо көңүл бөлбөй, эгерде мындай болсо эми анда бунун өзүнүн чындыгы бар турбайбы, мейли анда деп коюп өзүмдү ушул жагынан сактаганга үйрөндүм да. Ошондуктан акыркы убактарда ыза дегенди, өкүнүү дегенди, кайгы же болбосо кейүү деген нерселерди такыр жан дүйнөмө жолоткум келбейт, жолобойт дагы. Анан кечиримдүүлүктү үйрөнүп алдым дагы, бул эми өзүнчө эле бир жыргал жашоо экен да.
Турмушта сындан учурларыңыз болду?
Албетте. Албетте. Сындым, жок, сынган жокмун, ийилдим. Көп ийилдим, бирок сынган жокмун. Мындай кесипти аркалап туруп, андан тышкары дагы эми ушундай өң түстү дагы көтөрүп, ошого жараша ар кандай сын пикир же болбосо жакшы сөздү көтөрүү дагы жоопкерчилик да. Анан башында көп сезбей билбей жүрдүм, жаңылыштыктарды кетирдим, эл жаңылыштык кетиргендей жыгылдым, турдум, булгандым, кайра тазаландым дегендей. Бирок ошонун баардыгына өзүмдө көп жоопкерчилик бар экендигине.
Күнөө өзүмдө деп ойлойсузбу ошондойдо же?
Өзүмдө көп учурда өзүмдү күнөөлөчүмүн да, анан кийинчерээк ойлосом байкуш өзүмдү жөн эле сабап эле, тепкилеп эле, урушуп эле ушинтип өтчү экенмин көп учурдачы. Азыр өзүмдү аяп калдым.
Белгилүү актриса жана продюсер Шайыр Касымалиева менен Сыяба Маекти Бишкектеги студиябызда Бурлукан Турдубек кызы уюштурду. Урматтуу каарман, ушуну менен кечки азаттын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз куршак улансын. Саламатта калыңыз.